Naravno da moderna Evropa ima, da kažemo, tri korena. Ima, naravno, grčku kulturu. U širnom smislu, grčka kultura i nauka su stvorile današnju kulturu i nauku. Čak nauka ne postoji pre Grka. Jedan drugi narod nije izmislio, uvijek ovdje sigurno, u srednjoj školi se uči filozofija, ali, znači, jedan drugi narod nije izmislio nauku kao koherentan sistem, već su izmislili politiku. Rimljani su u velikoj meri stvorili osnovu onega što je današnja evropsko pravo i što je evropsko shvatanje države, ali sve to ono što je dalo još jedan, što je spojilo te dve tradicije, što je dalo nešto svoje, to je hrišćanstvo. Hrišćanstvo je, znači, bez pojave hrišćanstva ne bi bilo savremene Evrope i savremenih, većine savremenih evropskih vrednosti. Prvo, hrišćanstvo je kada se ima jedan tu prosto čudesan razvoj, da vi imate jednu od najgorih provincija Rimskog carstva. To je Palestina, siromašna, zapuštena, sa buntovnim narodom. I da se vera koja će stvoriti budući svet javi baš tu. Neverovatan paradoks. Onda imate opet sledeći čudan fenomen, da se druga velika vera javi 300 km 400 južnije, to je islam, koji opet, naravno, vuče korene iz hrišćanstva i judaizma. Ali da shvatimo na ovo što je suština naše priče, šta je to u evropskoj kulturi, što je suštinski hrišćansko. I uopšte u savremenoj kulturi civilizacije. Prvo, svi to znate, izvinite što ću biti možda ponoviti neke stvari. Neke stvari nije loše se ponove, čisto se posjetimo. Naprimjer, sad se baš sa Vukom o tome poimanje slobode je, naravno, u političkom smislu grčki koncept, ali u teološkom smislu to je hrišćanski koncept. Znači, za razliku od nekih drugih verskih sistema, gde karma ta određuje sudbinu. Znači, karma je jedna komplikovana knjigovodstvo dobrih i loših dela, pa se vodi nekakav dnevnik, pa na kraju od vaša
oca,
da bome. Kod hrišćana, hrišćani su u svakom momentu života slobodni, da osnovni taj izbor, da napravili dobro i zlo. Ali došto je u tološkoj smislu, imate mnogo praktičnije pojave, fenomene koje su uticali na savremenu evropsku. I to je prvo pojem, suštinski koncept jednakosti. Bez obzira što su grčari Grci znali za demokratiju, oni suštinski ne postoji koncept jednakosti kod cari Grka. Znači, nisu jednaki stranci. Ovdje se imao profesora istorije. Ima. Nisu jednaki robovi, nisu jednaki žene. Znači, većina stanovništva nisu jednaki u antičkom poimanju sveta. Imate čuveni onaj, gde nam je Vuk? Čuveni ona kada Isus seda za večeru, za praznik sa Rimljanima, na veliki šok njegovih učenika. To je neverovatan iskorak iz dotadašnjeg pojma svega. U dotadašnjem svetu ljudi su suštinski nejednaki i različiti. Znači, predhrišćanske civilizacije ne znaju za koncept čovečanstva kao celine. Uopšte potpuno je stran većini predhrišćanskih civilizacija. Rim u principu jeste univerzalna država, ali samo do granica Rimskog carstva. Hrišćani su, znači, prvi mislovni sistem koji je proiskodeći iz toga da smo deca Božja, znači da smo po Božem liku napravljeni, da smo samim tim na neki način jednaki. Naravno, vi ćete odmah reći da je uvek tu bilo kontradiktornosti, ropstvo se zadržalo dugo vremena u hrišćanstvu, raznovrsne jednakosti, a zadržalo se u Americi sve do 19. veka. A to je uvek bio paradoks na koji se ukazivalo, ali u teoriji i u idealu hrišćanstvo je uvelo jednakost svih ljudi kao vrhunski ideal, koji čak sam Sin Boži svojim delovanjem propagira. I zato je pogotovo je tu, ako Vučić prema, ako bišim Pavle, tu zapravo napravio tu praktičnu revoluciju, da je u stvari otvorio to u suštini, da kažemo, u početku učenje vezano za Jevreje isključivo ka celom čovečanstvu.
Nema više muško i žensko, nema više Grk ili Jevrij, nema više rob ili slobodnik, nego smo svi jednog.
Vidite. Ima jedna divna knjiga koju bih preporučio o početcima hrišćanstva, to je Emilija Leta, naše spisateljice Mirjane Mitrović. Neobično inteligentna knjiga koja pisuje kako jedna rimska aristokratkinja iz Felixu Molijane, kako postaje hrišćanka, i emotivno neobično ubedljiva. Znači, ja sam to znao u teoriji, ali nikad nisam video pre te knjige tako ubedljiv emotivan opis zašto postaje. Jer, što bi rekao jedan hrišćanski protivnik, Cels, kako se zvao, kaže, hrišćanstvo je vera za robove i žene. On je to naravno rekao podsmešljivo, ali je zapravo neobično tačno opisao u čemu je bila pobeda, što je hrišćanstvo vera koja je tim poniženim, uvređenima dala nadu. Jer uvek je život bio težak, ali život u doba kad se pojavilo hrišćanstvo je bio nezamislivo težak. Znači, ljudi žive 30 godina, umiru, pogotovo žene, pogotovo robovi, pogotovo siromašni, umiru mukama, najbukvalniji. Njima muke nisu metafora, nego su nešto što gledaju svaki dan. I naravno da ta vera koja obećava bolji život, koja obećava nagradu na onome svetu, da ima neverovatan emotivnu privlačnost, pogotovo u poređenju sa antičkom, grčko-rimskom religijom, koja je već postala smešna. Niko više ozbiljno nije mogao da veruje u te bogove koji siluju, kradu, varaju, lažu. Znači, vi moralno imate problem sa grčkim olimpijom, srpskim pantom, jer oni nisu nikakav uzor. Oni su uvećeni ljudi sa svim manama i vrnima ljudi, i već vekovima pre hrišćana duhovni ljudi u Grčkoj Rimu zapravo ne shvataju ozbiljno svoju religioznost. Stoici, recimo, su dosta uticali na hrišćane, ali su pokazali toga da oni jednostavno traže neki viši moralnu vertikalu, što bi rekli, koja njihova religija više ne pruža. I to je stvarno, po tom oni liči malo na današnje vreme. Znači, to je jedno društvo gde već postoje veliki gradovi, postoje neka vrsta globalnog sveta, im je globalna država. Znači, žive sve moguće rase i narodi pomešane toga sveta. Kriza vrednosti je ogromna. I prosto potreban je neki izlaz. I oni ga nalaze u hrišćanstvu. Ono je koherentnije, ono je misaonije čak u odnosu na antičku religioznost. Naravno, ono je pokazalo neke manje blage strane, kao što je spaljivanje Aleksandarske biblioteke. U jednom momentu su oni zaključili da nema potrebe da se, ne znam, Božačka ta biblioteka čuva, da se spali. Ali to nije cela priča. Drugo, interesantno da je na hrišćanstvo uticala dve, tri spoje krize. Jedna ta kulturna kriza, kriza morala, drugo je privredna i državna kriza. Znači, to je država koja se, inflacija vlada strašno tokom celog trećeg veka, novac više ne vredi ništa, budućnost je nesigurna, varvari polako, kao kavafijevim pesmama, nadiru preko granica. I interesantna je medicinska kriza. Kuga, jedna od najstrašnijih epidemija krajem drugog veka, je potpuno poremetila stare vrednosti. I ovo vam kažem, će se desiti još par puta kasnije u istoriji, da velike epidemije navode ljude na preispitivanje dotadašnjih vrednosti. Tako da oni generalno su izgubili poverenje u svoj sistem vrednosti i ta nova vera je stvorila jedan nov sistem vrednosti koji u početku se nije obećavalo da će nešto da ispadne od te Evrope. Znači, zapadna Evropa je potonula u mrak. Zapadno rimsko carstvo je nestalo i počeo taj mračni srednji vek, taj prvi period koji je naročito mračan, gde je potpuno svaka viša forma kulture nestala, gradovi izumrli, trgovina prestala, život je sve ona, narastu to biti sanje po nekakvim izolovnim zajednicama i međutim onda je u krilu crkve počeo polako preporod evropskih civilizacija i stvaranje novog jednog. Znači, to malo kulture što je ostalo, to je malo protivrečno. S jedne strane, hrišćanstvo je delimično bilo protiv nekih tekovina antičke kulture, a s druge strane ga očuvalo. Ono što se očuvalo od antičke kulture, očuvalo se u okviru crkve, pogotovo u Bizantiji. Mi svi znamo tu zapadnjačku priču, da je antička kultura sačuvana preko arabljanskih. Međutim, zanimljivo da dugo vremena zapadno Evropljanima je bilo teško da priznaju da je zapravo Vizantija bila glavni čuvar antičke tradicije. I vizantijski učenjaci kad su u 15. veku bežali od Turaka su zapravo preneli taj plamičak antičke kulture zapadu i vizantijski. Ovde ako ima kolega profesor istorije, sveće se iz medijskih izvora, vizantijski čak carevi najnormalnije citiraju antičke autore, znači poznavanje antičke filozofije je normalan deo vizantijske učenosti, znači svaki učeniji vizantinac je poznavao antičku kulturu. Ali sad vratimo na zapadnu Evropu, pošto je vizantijski svet kome mi propadamo doživo tragičnu sudbinu, on je praktično nestao u tom naletu raznih istočnih, u ruskom slučaju naletu Mongola u 13. veku, u našem u grčkom, u dugom napredovanju osmanske države, tako da je to zapravo jedan rukavac evropske civilizacije koji je na neki način skrajnut i marginalizovan. Znači, pre 1000 godina ono kad se sprde sa Srbima, pa kad kažu viljuški kaš, kao da je to neki naš ludački, to je tačno, pošto je naš ceremonijal dvorski bio vizantijski, a vizantijski dvorski život je najprefinjeniji na svetu. Znači, Carigrad, krstaši kad su ga spaljivali, oni su bili zadivljeni lepotom i prefinjošću Carigrad. I svi znate, videli ste konje Svetog Marka u Veneciji i mnoge druge, šta je razvučeno tog blaga. Znači, sve do pada Carigrada, Vizantija je prefinjenija, kultivisanija, razvijenija od bilo koje zapadne zemlje. Naravno, kasnije se to menja. Tako da ovom prilikom neću govoriti o toj vizantijskoj pravoslavnoj tradiciji koja je vrlo specifična i vrlo bogata, već ću se ograničiti na zapadno hrišćanstvo koje je na kraju donelo neke tekovine koje će od zapadne Evrope napraviti i od njenih izdanaka kao što su Severna Amerika i tako dalje napraviti najmoćnije društva na svetu. Pomenuli smo znači da se kultura, antička kultura se delimično sačuvala u manastirima, ali to nije bio dovoljan razlog. Hrišćanstvo je donelo neke nove elemente koje antički ljudi nisu znali. Na primjer, antički ljudi su ravnodušni prema radu. Grci i Rimljani su potpuno ravnodušni prema proizvodnji. Njih to uopšte ne zanima. I prema tehnici. Zato što je to robovlasničko društvo gde robovi rade, slobodni ljudi razmišljaju ili ratuju ili se bave umetnošću, ali ne rade. Ne rade, dok je, recimo, benediktinci kao možda najvažniji rani hrišćanski red, njihova glavna slogan je orat labora, radi se i moli. Svi ste sigurno primetili veliki broj proizvoda vezanih, poljoprivrednih vezanih za crkvu, trapisir. Nove tehnologije su se razvile u okviru manastira. Znači, manastiri su postali mesta samostalnosti, gde se razvila nova tehnologija raznih vrsta. Jer je njima bilo u interesu da povećaju proizvodnju, jer su delimično drugo uvedenje, čak i same metafore iz Biblije imaju puno tih asocijacija tako vezanih na njivu, na obrađivanje, na to nije slučajno. To ima više simbolike, znači da se život hrišćanina doživljava kao proizvodnja, kao rad, kao rad na njivi, vinograd je česta metafora, pšenica, znači, tako da je u tom smislu odnos prema produktivnosti sasvim drugačiji kod hrišćana u odnosu na antičke narode, tako da to je suštinska razlika koja je omogućila tu orientaciju na proizvodnju i pre svega na tehnologiju. Vi sigurno se pitate zašto ti prepametni grčki filozofi nisu napravili mašine. Oni su pravili parne mašine, ali su ih koristili za igračke. Znači, u Aleksandriji neka parna mašina je otvarala vrata hrama, izlazile su neki roboti u nekim procesima vjerskim, ali su bili potpuno ravnodušni prema upotrebi toga. Što gospodin čovjek se time ne bavi. Znači, jedan helenistički čovjek, gospodin, što bi on radio neku mašinu kad to rade robovi? E, hrišćani su promenili taj stav, znači, proizvodnja je dobra, tehnika je dobra. Prva je tehnička sprava i neverovatno značajna, koja je direktno vezana za ovaj samostalski život, je jedno malo pomagalo koje imaju mnogi od vas. Mihajlo, znate, kasnije, naučare. Zašto naučare? Po čitanju verskih tekstova. Znači, to je jedan krupan, u doba pre naučara, vi ravno izgubite kapacitet da čitate sveto pismo. I oni su otkrili naučare zbog te teološke stvari, a naučare su nezamislivo ima litice, prvo iz nekoliko razloga. Postiče proizvodnju. Da bi napravio naočare, to treba prilično vešt zratlije. Drugo, produžava radni vek. Bez naočara vi ne možete da radite tako dugo. Ovako, godinama se produži radni vek. Znači, ti ljudi što su pre svega prepisivali one rukopise, su morali da reže tu dilemu. Kako da oni godinama siroti, vi znate sigurno tu priču, da je bio specijalan đavolak koji je kvario rukopis. Znači, on napravi onom proste vaske na kraju. Znači, bio je specijalan đavolak koji i neki pametan redovnik dođe na ideju da upotrebi. Znači, naučare nisu samo proizvod, čitava nauka i tehnologija stoji za naučare. I naravno, što je rekao Mihajlo, časovnik. Svi znate pesmu Cimode profesor Francuskog. Frere Jacques.
Znam,
koji nismo prvi.
Znate
da ste prežali? Ne. Ne možete sveći trku, ne možete prežali koje je to. Oći neko da otpre samo dva stiha prve. Evo, koleginice. Znači, o čemu se radi u tu prvi? Frere Jacques, Frere Jacques, dorme vu. Spavatelji. Oni na jutrenji. Znači, zvoni na jutrenje. Šta je problem sa bratom Žakom, koji je, što on mora da se probudi da se moli? Sunele matine, zvoni na jutrenje. U ovo doba godine, kako će da zna kad jutro? To je tam...
Časovnik.
Časovnik, da vome. Znači, to, kako će da zna kad je jutro, kad je mrak, pogotovo u Severnoj Evropi, da je mrak 6 mjeseci. I onda, naravno, imate druga rešenja, peščani sat, vodeni sat, ali ona su neprecizna. I onda dođu mehanički sat, koji je čudo od tehnike, koliko ima onih točkića, znači za mehanike kovači, matematičari, čitava kompleks se pokrene da se napravi ta sprava koja određuje, a to je sve zapravo zbog molitvenog ciklusa uvedeno. Možda neko od vas čitao knjigu Bela tvrđava Orhana Pamuk. Znači to glavno je neki venecijanac i on treba da napravi časovnik u Stambulu. Niko ne zna napraviti časovnik. Jer to ti priča, i zanimljivo, nijedna druga kultura ni napravila časovnik sem zapadnjaka.
To mehanički.
Mehanički. Jer je to jedan potpuno novi koncept života. Znači, život je vreme prvo mehanički koncept. Što ima naravno svoje implikacije ovakve nakrali. Znači, mi od tada zapadnjaci žive po jednom abstraktnom mehaničkom. Recimo, vi znate one mere iz prošlosti, vjerojatno ste čuli makar u knjigama, kaže koliko ima, pa ima, kaže, da popušiš po cigar duvana. Sad meni je učinilo kako mere taj cigar duvana. A znači tako od prilike. Znači jutro oranje. Znači pa sad koliko sve kore za jutro. To isto. To znači sve tako od prilike. Časovnik je uveo stavnu, preciznu, znači racionalizovo je osjećaj vremena. Ima časovnik od prilike, ali da, ali već je na sad dosta precizna mera, odnosno na mere one koje su ranije vladane. Imate kulture da vreme nisu ne znači kredijsko, ima milion godina, hiljaca i jedno, znači oni, u njihovoj mitologiji to milioni, milijarde godina, pošto ima da se vrti baš i briga, potpuno su vrlo došli prema ovoj prema kategoriji vremena, pogotovo to isto, to linearno vreme, znači, hrišćani ste imate koncept da je vreme linearno i teleologiju, znači, vreme ima cilj. Naše postojanje ima vrhunski cilj koji, što je suštini, šta znači ta teleologija? Ona je mnogo dobiticala, vi ne morate da verujete u drugi dolazak, ali verujete u progres. Bez hrišćanskog uvođenja linearnog vremena ne bilo veru u progres. Grci ne veruju u progres. Grci, kod Grka, čovječanstvo nazaduje od zlatnog doba ka gvozdenom dobu. A kod hrišćani su uveli koncept napretka čovječanstva. Naravno, i ateisti, ne znajući to, zapravo veruju u napredak čovječanstva. Zato što oni ne veruju u drugi dolazak, ali veruju da čovječanstvo napreduje, da je to dobro. To je suštinski, vi čak hrišćanstvo je dano takav utjecaj našu kulturu. Da vi čak i kad niste hrišćani verujete recimo te osnovne stvari. Da su ljudi jednaki, da čovječanstvo napreduje ka nekom cilju. To je recimo komunisti. Oni su suštini, teleologija komunistička je suštinski hrišćanska. Nije slučajno što se komunizam najbolje primio kod fanatično hrišćanske kulture kao što je Ruska. Da je ta vera u milenijum. Hilijazam se to zove, znači ta vera, znači u drugi dolazak, u carstvo, samo što su oni pomerili to carstvo Božje na, recimo, na zemlju su ga spustili, malo su ga tumačili na način nehrišćanski, ali to suštini, ta vera, suštinski je koren, ima duboka veza između komunizma i ruskog pravoslavlja, pogotovo između ovog ekstremnog komunizma bolševičkog. Oni su to vrlo rano otkrili. Ikone Lenina i Staljina, Ćivot Leninovu koji se čuva u, i tako da, znači potpuno, oni su vrlo svesno išli na tu hrišćansku kulturu svog naroda. Ali da se otim sada na zapadnoevropski primjer. To je ta vera u progres koja je suštinski hrišćanska i vera da je svijet suštinski racionalan. Kako uči, u početku beše logos, to ga sam i Vuk objasnio da neki prevode sa smisla. Znači, hrišćanski suštinski veruju da svijet ima smisla. Ako ima smisla, može da se shvati. Ako može da se shvati, onda može naučno da se objasni. Moderna nauka, recimo, kako mi danas shvatamo, u eksperimentalnom smislu, isto prevode od hrišćanskih teologa. Oni već u 20. veku počinju da eksperimentišu. Verovali ne, veliki naučnici su svi zapravo Darwin je bio sveštenik, Kopernik je bio sveštenik, oni iz vere, zanimljivo da njegove posljedice su neočekivane, ali oni su svoje naučne evolucije sproveli iz duboke vere. Iz duboke vere. Sad je to malo paradoksalno, sada se vodi borba između kreacionista i darvinista, a zapravo Darwin je bio duboko pobožan čovjek. I školovao se za sveštenika i lično nije smatrao da je to, on je uvidio da tu ima problema, ali nije, znači, on je trebao da bude teolog, dok se nije. U svakom slučaju, i ta veracionalnost je naravno duboko hrišćanska tekovina, koja je suština evropske civilizacije. Druge civilizacije su ravnodušne prema tom konceptu. Indijska, već, dobro, indijska, oni su vrlo malo, pošto fantazmagorična kultura. S druge strane, i ono što je četvrto što je bitno, znači, jednakost, racionalnost, progres, i četvrto, individualnost. Evropska kultura se zasniva na veri u individualnost. Da je čovjek jedinka koji ima svoj integritet. Što je, naravno, ima ogromne posljedice političke društve. Znači, ako je jedinka, on ima svoja prava, on ima svoje mjesto. On istočarski vredima koje sada su zavodljive za neke od nas, zapravo jedinka nije bitna, vi ste deo nekog atmana, nekakvog. Da, koji potpuno na jedan puste žebe repa, drugi puste miš. Tako da, kod hrišćana imate jednu egzistenciju i time je vrednost pojedinačnog života dobila na ceni. Mnogima to delo je, mnogi ljudi vole da imaju to kao popravne te ispite hinduističkog tipa, pa kao stanu nešto. Međutim, zapravo taj koncept je duboko surov, jer vi ne postojite kao ličnost. Vi ste tako jedna posuda nekakvog atmana gde se slučajno zatekne. A kod hrišćana imate jedan život, imate taj strašan test. To mnoge čudi. Zašto to malo mog života određuje moje večno postanje? To je test. Znači, to je jer u svakom slučaju ta vera u pojedinca je dovela to shvatanje, dovela je do čitavog kasnijeg koncepta i ljudskih prava i individualnih sloboda. To je zapravo suštinski vezano za hrišćansku. Naravno, imate mnogo pogrešnih tumačenja. Ovaj Dan Brown, za kojom je poludila čitalačka publika, zapravo greši u interpretaciji crkve. Nije tačno da je crkva potisla žene. Naprotiv, ona je ženama po prvi put dala dostojanstvo. Jer, recimo, ako poredite položaj žene u hrišćanstvu i položaj žene u antičkoj Grčkoj ili, ne daj Bože, u islamu, vidite šta je tu razlika. Prvo, žena je u principu jednaka, njena duša nije manje vredna nego duša muškarca. Drugo, i na nivou religijske kulture, preko kulta Bogorodice žene se dobile značaj. Taj kult nije odmah nastao. On je postepeno se razvio. Izgleda da je vrhunac dosegao u gradovima razvijenog srednjeg veka, kad je, da kažemo, nova publika, kad su žene prepoznate kao najbolji vjernici. I zapravo gotika tek dodaje neke elemente kod Bogorodice, koji ranije nisu bili toliko. Čitava ova dirljiva priča oko jaslica vitlenskih, oko ta porodičan aspekt Isusovog života je više istaknut u razvijenom srednjem veku, kada se pojavio jedan novi senzibilitet, kada su žene na neki način dobile veću ulogu u društvu i kad su samim tim, kad se vera, kad se katolička ta ikonografija prilagodila tome. Znači, vi u rano hrišćanskim, u rano srednjovjekovnim crkvama nemate uopšte tih prizora. Oni se kasnije javljaju, da imate sve do onih iz 14. i 15. veka, onih divnih slika Bogorodice Isusa i te jedne ljudske dimenzije koje da je naravno još potencirane. Tako da, nasuprot Dan Brownu, hrišćanstvo je zapravo duboko postavilo korene za ravnopravnost, jer ima taj preko kulta Bogorodice ima taj aspekt poštovanja žena koje mnoge druge vere ne imaju. Tako da Dan Brown je to potpuno u krivu. Apsolutno nije tačno ovo što kažu u knjizi Da Vinčijev kod, da je crkva namerno uništila tragove jel, ženskog jel, nekog principa. Naprotiv, crkva je stvorila jednu kulturu koja je zapravo na dugu stazu omogućila jednakost žena. Tako da je i to jedan element koji ne treba podcijeniti. Znači, mnoge stvari su od ovih uticaja nisu vidljive na prvi pogled. I mnoge stvari od tih uticaja su posredno uticaje na ljude. Evo, jedan od najnovijih primjera je dobročinstvo. Bogataši u Americi daju 90%, ovi najbogati ljudi, mi se to zametovalo da će da 90% bogatstva u dobročinstvo svrhi. Sad Srbi kažu, ba imaju oni. Imaš 100 milijardi, ostaće mu 10. A ja pitam te Srbe, a koliko si ti dao? Koliko si ti dao? Znači, on je dao 90%, a ti nisi dao kap krvi. Vi znate da smo mi na dnu liste davalaca krvi u Evropi. Znači, ni kap krvi nećemo damo nikom. A naši bogataši, da ne pričam. Sad sam, mnogo sam razmišljao o tome i nešto pogledao čitao. Evo, recimo, to je posredna posljedica hrišćanstva. Ti ljudi ne mora da su pobožni, ali živo je da je pobožne kulturi. Warren Buffett je srca onoga što se zove Baptist Belt, pobožni pojas Amerike, da su ljudi izuzetno pobožni. I sada, on, čak i ako je ateista, on osjeća duboku potrebu da vrati zajednici. Oni kao američka kultura, nasuprot ono što se kod nas veruje, nije zasnovana na kapitalizmu i latinoj. Američka kultura je zasnovana na pobožnosti. Amerika je zemlja koju su osnovali hodočasni. Zašto se tamo gradovi zovu Proviđenje, Bratska ljubav, Nova nebesa, New Heaven, tako, profila, zato što su ih osnivali duboko pobožni ljudi koji su u Americi hteli da osnuju Kanan, obećanu zemlju. I ono što je najbolje u američkoj kulturi je taj hrišćanski duh, koji naravno vi možete sada dovoljiti u sumnju, ali u suštini je njima na novcu piše verom u Boga. Vi možete da smatrate to licemerno, ali postoji suštinski jedan hrišćanski okvir koji recimo omogućava da je normalno da date svo bogatstvo u dobrotvenu svrhu, što kod nas ne pada na pamet. A nije bilo tako. Nekada su naši bogataši davali ogroman novac u zadužbine. To je zato što bili verujući ljudi. Dobročinite, vi morate imate neku vrstu moralnog okvira koji ne mora da bude eksplicitno religijski, ali u suštini ima ta hrišćanska kultura dobročiniteljstva. Utiče i posebno čak i na ljude koji nisu toga svjesni. I pošto smo mi malo obezbožili kao narod, onda normalno smo izgubili to. Tako da recimo, naši preci su davali sve lepe zgrade u Beogradu su zadužbine. To je jedan suštinski, religijski. Svaka česma u srpskim selima je zadužbina. Čovjek podigne česmu da narod pije vode, za dušu. Se razmišlja o korne zadužbine. To je za dušu. Nije za dug, nego za dušu. Naravno, bezbožnici, pošto žive, ne, za danas i za blagotvobije nemaju, zato danas kod nas nema. Mi smo, sad se to naravno popravlja, ali 80. godina smo bili drugi najbezbožniji narod u Europi. Znači pre ove, znate koji je bio prvi? Crnogorci. Znači dva najbezbožnije, ima statistika, znači ima neka sociološka mera, kako smo imali pobožnost, pa Podgorica nije imala crkvu, to znate. Sad su izgradili prema, znači, nije imala crkvu. U Vojvodini su mnoge crkve odletele u vazduh, tako da... I mnogi zločini 90. godina su zapravo zbog bezbožne situacije. Džamija nešto se odletelo u vazduh, to bezbožnici rade. Što bi odletelo, što bi spomenik sestri kad digu u vazduh, ako si verujući. Tako da, dobro, naravno, mi smo imali jedan zanimljiv proces svjetske obnove posljednjih 20 godina, što je isto jedan globalni fenomen. Izgleda da je posljednjih, da evo recimo opet primjer iz Amerike. Vi ste svi čuli za Amiše, ekstremnu protestantsku zajednicu, Amiši, Menoniti, Mirazdbena. Njihov broj dramatično raste. To deluje to što je zašto su ljudi vole tu moralnu čistotu njihovog života. U njihovom životu nalaze, naravno, ta verska obnova ima i negativne aspekte kao što je fundamentalizam, ali hrišćanski fundamentalisti još uvijek ne bacaju zgradu u vazduh i tako da tu ima jedna znači razlika. Dobro, ne bi sad to dolazim, pošto je to sad pitanje nevere o kojoj malo znam i kojoj malo razumem, ali u svakom slučaju ono što sam počeo na početku, kad sam rekao da je moralna kriza poznog vidskog carstva i ta kriza globalizacije, što bi danas rekli. Znači, to multinacionalno carstvo gde su se gubile lokalne kulture, da je potražilo odgovor u hrišćanstvu posljednjih decenija u cijelom svetu. Mnogi ljudi opet u verskoj obnovi pokušavaju da nađu odgovor. Tako da religioznost raste u mnogim zemljama, pogotovo u pravoslavnim zemljama. Tamo je porast religioznosti dramatičan, dok u nekim tradicionalnim zemljama ona opada. U Španiji, u Italiji, u Irskoj, dramatičan pad religioznosti. I to je zanimljiv fenomen. Neki bi rekli da je naša vera bolja, pa zato napreduje. A možda je to jedna reakcija posljednog atističko vreme, znači tek ćemo da vidimo da li će ta obnova religioznosti da bude trajna, da li će uspjeti da se to povećanje verskog života po svim kriterijima, da li će da se održi ili je to samo neka reakcija na prethodne zabrane. I ono što sam pomenuo na početku, samo još jednu, znači to sam preskočio, samo da obećao sam da ću pomenuti još jednom, to je da velike epidemije utiču na porast religioznosti. Sljedeći veliki talas epidemije je oko 1350. godine, kad je kuga ubila recimo pola evropskog stanovništva. I odmah posle toga su krenuli veliki reformski pokreti, Jan Hus u Češkoj, Wycliffe u Engleskoj, koji su rekli, verovatno nešto nije u redu, došli tada je katolička crkva propala na čisto, svi znamo to. I onda su oni obnova verska koja je posle povela dovela do protestantizma je krenula delimično je izazvana i tom zdravstvenom krizom. Tako da do sada je znači hrišćanstvo od osnivanja pa i obnova hrišćanstva u par perioda je imala dobre posljedice na razvoj naše civilizacije. Sad da li obnova vere može da pomogne još jedan put obnovi naše današnje civilizacije, to je veliko pitanje. Zato što smo se mi promenili kao ljudi, mi smo, pogotovo, sad je tu sada novi korak, pogotovo u zapadnom svijetu, smo izgubili osjećanje zajednice. Ja uvijek se setim majke Tereze, naše zemljakinje Albanke iz Skopje. Ona je otišla u Kalkutu, u ljudski pakao, da se žrtvuje za ljude. I to nije bilo lako, sad si zašli u dnevnici, ona je stalno se kolebala, je li moguće da Bog doživljava, svi smo čitali Dostojevskog, je li moguće da Bog doživljava takvu patnju? Nezamisliva je patnja, na što liči život sirotinje u Kalkuti 949. godine. Pa i danas vjerovatno, ali tad je bilo, sad je napredovano. Koliko ljudi danas je spremno da se žrtvuje za drugo? Mi imamo u našoj crkvi tu tradiciju podvižništva, mada ono što ja ne znam, što često pitam crkvene ljude, mi nemamo karitativnu tradiciju tako razvijenu. I ja mislim da deo naše crkve razmišlja o tome da crkva više radi pastirski među recimo, izgleda da ima dobrih rezultata u lečenju zavisnika, ne, ne one u Crnoj Reci, naravno, nego ima, ima drugačijih metoda. U svakom slučaju, ostaje te dileme i ono što je važno, što je zapravo uspeh naše crkve istovremeno i opasnost, jer je ta ogroman priliv vernika posljednjih 20 godina može da bude i iskušenje da, da crkveni ljudi olako shvate to sve i da, i da, i da ovaj, jednostavno sad je ono što bi rekli, to reći, kriza raste, znači naša crkva je toliko porasla da sada mora da ima kapacitet da se suoči sa, sa tim novim vremenom. Znači ti vernici su novi ljudi, moderni ljudi, ali tom između ostalog što čovjek služi dobri, naša deca neće moći da prihvate veru kao pre 1000 godina ili pre 500 ili 100 godina. I uopšte da, znači ono pitanje se postavlja, da li kršćanstvo može još jednom da pomogne u svjetskoj krizi kao što je pomoglo u doba Rima ili doba renesanse? Može, ali mora da ljudi duhovni moraju da budu spremni za novo vrijeme, kao što su bili tad. Oni nisu bili, Pavle je bio jedan od najučenijih i najsposobnijih ljudi, on je bio neka vrsta stvari, danas bi rekli, tajne policije kad je bio same. Znači čak je bio, da kažem, administrativni čovjek, imao administrativni kapacitet. Ovim reformatorima u renesanci da ne govorimo, to su bili spremni vrlo ljudi. Ovaj, Jan Hus je bio jedan od najučenijih Evropljana svog vremena. Da ne pominjemo našeg Svetog Savu, koji nije samo bio duhovnik, on je bio i državnik, i diplomat, i političar, administrator, i književnik po defaultu. Ima mnogih tih svetih otaca književnika, ali on, on recimo neverovatne političke izazove koje je on rešavao, to su neverovatne stvari. Zamislite vi, dva brata hoće da se poubijaju i da unište zemlju i sad vi morate rešiti taj problem. To nisu stvari, to nisu duhovni izazove, to su izazovi strašni, dramatični. Znači, mi ga malo ublažavamo, on, znači, on je bio zmaj, što bi rekla deca od čoveka. Nije on bio neki znate onako, nego je bio kadar stići u teći i na strašno mesto postajati. Što se često, e sada, da li mi imamo takve duhovnike danas? Ko zna, možda imamo. Ja verujem da imamo takve ljude. Tako da, da odgovorim na to pitanje, pa vas pitam diskusiju, ja zaista verujem da hrišćanstvo, ne samo zbog kao način razmišljanja, kao jedan duhovni okvir, može i treba da bude jedan od puteva za izlaz iz današnjih kriza. To nije, da mi imamo mnogostruke krize, znači nije samo ova ekonomska, ona je jedna kriza, imate krizu identiteta, krizu ko smo, ne samo nacionalno, jesmo li muškarci ili smo žene, to je recimo nezanimljiva kriza. Mnogi ljudi se kolebaju. Da li treba da postoji porodica? Moguće, ja mislim da verujem da, da hrišćanstvo još uvek ima kapacitet da pomogne u tim odgovorima.